horumarinta deegaanka ee qaybo ka mid ah degmooyinka dalka.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha salamu na muziki. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Mamia ya Wakenya leo Jumapili wamehudhuria kumbukumbu kwenye mji mkuu wa Nairobi kuwakumbuka zaidi ya darzeni tatu ya watu waliokufa kwenye maandamano dhidi ya serikali hivi karibuni. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, takriban watu 39 walikufa kwenye maandamano hayo yaliyoanza Juni 18 pale waandamanaji walipokuwa kipinga mpango wa kupandisha kodi na kumtaka Rais William Ruto ajiuzulu. Mwanaharakati Boniface Mwangi ambaye alihudhuria hafla hiyo amesema kuwa licha ya kuomboleza, wanafurahi kuona kwamba serikali inawasikiliza wananchi kutokana na maandamano hayo. Kwenye hafla hiyo ambayo imefanyika kwenye bustani ya Uhuru, vijana walionekana wakiwa wameshika mabango yenye maneno na picha za kuenzi wenzao waliofariki. Hilo limefanyika Julai 7, tarehe ambayo inaadhimisha siku kama hiyo mwaka 1994, ambapo maandamano kama hayo yalifanyika na kuilazimisha serikali ya Rais Daniel Arap Moi kuruhusu siasa za vyama vingi baadaye. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi anaelekea Russia Jumatatu kwa ziara siku mbili ili kuimarisha ushirikiano, wakati Moscow ikiwa na uhusiano wa karibu sana na China ambao ni hasimu mkubwa wa India. Wachambuzi wa New Delhi wanasema mkutano kati ya Modi na Rais wa Russia Vladimir Putin Jumanne utaondoa dhana kwamba India imelegeza uhusiano wake wa karibu na Russia ambaye ni mshirika wake wa muda mrefu, wakati pia ikiendelea kuimarisha ushirikiano wake na Marekani. Kikao hicho kitakuwa cha kwanza tangu Russia ilipovamia Ukraine, wakati India ikiwa haiungi mkono pande wowote tangu wakati huo. Kufikia sasa India haijakosoa vita hivyo wala kuungana na mataifa ya Magharibi katika kuiwekea Moscow vikwazo. Ingawa viongozi wa India na Russia wamekuwa wakifanya vikao vya kila mwaka tangu 2000, hakuna vikao vilivyofanyika tangu Putin alipoitembelea New Delhi mwaka 2021. Licha ya kupanua wigo wa kununua silaha katika miaka ya karibuni, India kwa kiasi kikubwa imetegemea silaha kutoka Russia, na takriban theluthi moja vifaa vya ulinzi vya India ni kutoka Moscow ikilinganishwa na theluthi mbili miaka mitano iliyopita. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Maafisa wawili kutoka kundi la wanamgambo la Kiislamu la Hamas wamesema Jumapili kwamba wanasubiri majibu kutoka Israel kuhusu pendekezo la sitisho la mapigano, siku tano baada ya kukubali sehemu muhimu ya mpango wa Marekani unaolenga kuimaliza vita vya Gaza vilivyodumu kwa miezi 9 sasa. Mpango huo wa awamu ya tatu kwa ajili ya eneo la Palestina uliwasilishwa mwishoni mwa mwezi na Rais wa Marekani Joe Biden, na unasimamiwa na wapatanishi wa Qatar na Misri, ukilenga kumaliza vita pamoja na kuachiliwa huru kwa takriban mateka 120 wa Israel wanaoshikiliwa huko Hamas. Afisa mwingine wa Palestina anayefahamu kuhusu pendekezo hilo la sitisho la mapigano amesema kuwa maafisa wa Israel wapo kwenye mazungumzo na Qatar. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema kuwa mashauriano yataendelea wiki hii, ingawa hajatoa maelezo zaidi kuhusu muda. Kundi la Hamas ambalo linadhibiti Gaza limeondoa pendekezo kuu ambalo linaitaka kwanza Israel kuweka nia ya dhati ya sitisho la kudumu la mapigano kabla kusaini makubaliano. Afisa wa Palestina anayehusika kwa karibu kwenye mazungumzo hayo amesema kuwa pendekezo huenda likapelekea muundo wa mkataba kama litakubaliwa na Israel, na huenda likamaliza vita. Wapiga kura wa Tokyo leo Jumapili wamepiga kura zao ili kuamua kama wamchague tena mkonservative Yuriko Koike kama gavana wa mji huo mkuu wa Japan kwa muhula wa tatu wa miaka minne. Kura pia hiyo inaonekana kwamba ni mtihani kwa chama tawala cha waziri mkuu Fumio Kishida, ambacho kina muunga mkono Koike ambaye ni mwanamke wa kwanza kuongoza serikali ya Tokyo. Mji huo wenye wakazi milioni 13.5 una ushawishi mkubwa wa kisiasa na kitamaduni, ukiwa na bajeti inayofanana na baadhi ya mataifa, huku ukiwa na umuhimu mkubwa kwenye siasa za Japan. Nafasi ya kuongoza mji huo imewavutia jumla wagombea 55, akiwemo mwanamke mwingine wa kiliberali aliyewahi kuwa mbunge na anayeungwa mkono na vyama vya upinzani, huku akipendelea kutumia jina moja tu la Reno. Baadhi ya masuala muhimu yaliyotawala kampeni za uchaguzi huo ni uchumi, uwezo wa kukabiliana na majanga, pamoja na idadi ndogo ya uzazi mjini Tokyo. Na maafisa wa kijiji kimoja katika mkoa wa mpakani magharibi mwa Russia wamesema kuwa wakazi wamelazimika kuondoka kufuatia milipuko kadhaa baada ya vifusi kutoka kwenye drone ya Ukraine iliyofanya mashambulizi na kusababisha moto kwenye gara moja iliyokuwa karibu. Video kwenye mitandao ya kijamii zimeonyesha moshi mweusi ukitanda juu katika kijiji cha Vorents wakati milipuko kadhaa ikisikika. Gavana wa mkoa huu Alexander Guzev amesema kwa vifusi vilivyoanguka vilisababisha kulipuka kwa vilipuzi vilivyokuwa kwenye kala hiyo. Wizara ya Ulinzi ya Russia haikuzungumzia tukio hilo kwenye taarifa yake asubuhi, lakini imesema kuwa mfumo wa ulinzi wa Russia umeharibu droni kwenye anga ya jimbo la Belgorod. Mamlaka za jimbo la Krasnodar lililopo Russia pia wamesema Jumamosi kuwa moto kwenye kituo cha kuhifadhi mafuta uliosababishwa na vifusi vya droni iliyotinguliwa. Idara ya dharura ya Russia imesema kuwa moto huo umezimwa mapema leo. Wakati huo huo, maafisa wa jeshi la anga la Ukraine wamesema kuwa Russia usiku kucha imerusha makombora mawili ya droni 13 aina ya Shahid. Zote zilitunguliwa, lakini hakuna maelezo zaidi yaliyotolewa kuhusu uharibifu wa makombora. Kwenye taarifa nyingine, watu 14 wamekufa Ukraine baada ya basi kugongana na gari la mizigo, huku mtu mmoja pekee akinusurika. Waziri wa usalama wa ndani Iko Klimenko amesema Jumamosi jioni. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Sasa nakukaribisha kusikiza salamu na muziki.
Jambo msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, mahala popote pale unapotusikiliza. Karibu katika kipindi cha Salamu na Muziki, kipindi ambacho hukujia kila siku ya Jumapili kutoka studio 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Hii leo basi mshika usukani wa kipindi hiki naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kuwa nami wakati huu, na moja kwa moja basi anayetufungulia kipindi anaitwa Maige Mbona Ntemisemi. Mzee huyu yeye anasema anapatikana maeneo ya bara huko nchini Tanzania. Na salamu zake kwanza anasema ziende kwa Nyamongo akiwa Tarime katika mkoa wa Mara. Salamu anasema anapenda kuzipeperusha ziende kwa mke wake Dines Chacha Mwita au mama Zawadi akiwa huko maeneo ya Tarime, apokee salamu. Salamu anasema ziende kwa mtoto Zawadi Maige Mbona Ntemisemi akiwa huko Tarime. Hali kadhalika amemsalimia Brighton Maige Ntemisemi pamoja na Mariam Maige Mbona. Hawa ni watoto wanafamilia wa Maige Mbona Ntemisemi akiwa kule Tarime Mara nchini Tanzania. Wametumiwa salamu siku ya leo. Na kamata kadi yako wewe Sayenda Mabula Magesha. Habari za wakati huu Sayenda Mabula Magesha? Bila shaka haujambo na unaendelea kusikiliza Salamu na Muziki Shukrani sana basi kwa kuwa nami wakati huu katika kipindi hiki, na salamu zako nasema ziende kwa Masumbuko Elias popote pale alipo, salamu ziende kwa Lienge Lienge popote pale alipo, Yohana Nyenza apokee salamu, hali kadhalika unasema salamu hizi ziende kwa watuma salamu wote wanaotumia VOA Swahili kujuliana hali. Basi nyote nyinyi mmesalimiwa na Sayenda Mabula Magesha akitokea kule nchini Tanzania. Hivi sasa basi nakamata kadi yako, wewe unaitwa Gerard Felician. Na umeandika hapa pia unaweza ukapatikana kupitia barua pepe ya gerardfuria@yahoo.com. Na zako salamu unasema ziende kwanza kabisa kwa Baba Angel wa Kariakoo Dar es Salaam. Pia unasema salamu zako ziende kwa Theophil Mchalo. Umemsalimia Simoni Mchalo akiwa Mkomongo. Salamu unasema ziende kwa Ruaichi Gerard, Ikunda Gerard pamoja na Innocencia Gabriel au Mama Chichi popote pale alipo. Nyote nyinyi basi kumbuka mmesalimiwa na Gerard Felicia, anapatikana kupitia barua pepe gerardfuria@yahoo.com. Shukrani sana Gerard Felician. Basi sasa nakamata kadi yako, wewe unajiita Jafet Isdori. Wewe unapatikana kule nchini Tanzania. Salamu zako unasema kwanza ziende kwa mwalimu Stephen James Katia. Salamu ziende kwa mwalimu Kasolo Cleophas. Vile vile umemsalimia Festo Nzelani. Salamu unasema ziende kwa Dalali mtoto wa Mpanda Katavi. Salamu ziende kwa Simon Shauri Baba Ombeni. Ana Clint Ferdinand pia umesalimiwa. Jafet Maembe wa Ugala Katavi, Winfrida Juma Mintanga, Daniel Isdori pamoja na watangazaji wote wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA Swahili. Nasema shukrani sana Jafet Isdori ambaye wewe unapatikana Katapulo Kalambo Rukwa nchini Tanzania. Kwa niaba ya watangazaji wenzangu nasema shukrani sana. Na basi baada ya kusoma salamu zako hizi ni vyema tukazipeperusha na burudani ya muziki. Ni Fik Gaza kishirikiana na Jose Chameleone. Basi wanakupa kibao hichi kinaitwa Banana.
So every day she calls and she wants him some. Girl, I said the banana sweet like a syrup. So me have to blow the light, deep into Europe. She no want no man weak. You see, get up, banana. She want feel me dig deep. Oh. Faza, never pass to Badaza. I love him, Palemu, banana. Who is the Galaya Gala banana? Who is the Lea Numba Gala? Between the Gaza, Faza, never pass to Badaza. I love him, Palemu, banana. Who is the girl from Bogan from the Gaza Republic? She won't come again. I gotta be the 10 or 10. Don't worry, she won't turn off the time. Pick up the Gaza, pick up the Gaza, a million Gaza, everybody a Gaza. Who is the Galaya Gala Banana? Banana. We are to lay a green Numba Gala. Banana. We to leave a Gaza, Faza, never pass to my Gaza. I love him, Palemu, banana. Who is the Galaya Gala Banana? Banana. We are to lay a green Numba Gala. Banana. We to leave a Gaza, Faza, never pass to my Gaza. I love him, Palemu, banana. Nancha Buchango, Talisa. Bulo, Kuno, Wete. Vanessa Buchango, Talisa. Now we're
Kwa msikilizaji ambaye unafungulia radio yako hivi sasa, unasikiliza kipindi cha Salamu na Muziki kutoka studio 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Hivi sasa basi nakamata kadi yako, wewe unajiita Shei, unapatikana kule Kihonda, Morogoro, Tanzania. Habari za hapa ulipo na salamu zako Shei, unasema kwanza kabisa ziende kwa kaka mkubwa JJ akiwa safarini Miarma, hali kadhalika umemsalimia kaka mwingine, unasema huyu ni kaka wa nguvu, kaka wa kweli kweli, Farha. Yeye pia anapatikana hapo Kihonda, Morogoro. Salamu pia unasema ziende kwa dada zako kwenye mabano, umeandika wa karibu sana, na huyu si mwingine, umeandika Big Shay. Hali kadhalika salamu unasema ziende pia kwa dada Asia, salamu ziende kwa Halima, salamu unasema pia ziende kwa dada mwingine, huyu umemuita Mo. Salamu pia unasema ziende kwa mam, hao wote umewasalimia, unapatikana Tanzania. Shei pia salamu zako unasema ziende kwa baba mpendwa na mama mpendwa, mama Shei wakiwa Kihonda huko Tanzania. Baada ya kusoma salamu hizi, sasa nakuita wewe James Mzalendo. Sikuiti uje hapa studio, la hasha. Papo hapo ulipo James Mzalendo, ninasoma salamu zako, ambapo kwanza kabisa unasema ziende kwa mtangazaji wa zamu. Shukrani sana James Mzalendo, mtangazaji wa zamu wa kipindi cha Salamu na Muziki, ni mimi hapa Mkamiti Kibayasi. Shukrani sana James Mzalendo. Na vile vile salamu unasema pia nizipeperushe ziwafikie wafuatao. Kwanza kabisa umesema ni baba mzazi, baba yako mzazi Mzee Mzalendo Ilanga, popote pale alipo. Salamu ziende kwa mama yako mzazi Minza Magembe, popote pale alipo. Salamu pia unasema ziende kwa Lenga Chapati, popote pale alipo, na Mkuyi Shilinde apokee salamu. Nyote nyinyi mmesalimiwa na James Mzalendo, ambaye pia unaweza ukampata kupitia barua pepe ya jamesmzalendo5@gmail.com. Yeye anapatikana kule Kangae, Mwanza, nchini Tanzania. Namala Joas, habari za hapo ulipo Namala, na salamu zako kupitia kipindi hiki cha Salamu na Muziki cha VOA Swahili, basi unataka ziende kwa Elias Chiguta, Elisha Mlima. Salamu ziende kwa Chapati wa Chapati, salamu ziende kwa Mage Mbise, vile vile pia umemsalimia Mariam Lutemagula, na ujumbe unasema basi salamu ni nusu ya kuonana. Kwa mtazamo wangu mimi nakubaliana kabisa na wewe msikilizaji uliyetuma ujumbe huu na kusema kwamba salamu ni nusu ya kuonana. Hakika unapomtumia mtu salamu ni nusu ya kuonana. Basi hivyo ni vyema ukaitumia VOA Swahili kutuma salamu kwa ndugu jamaa na marafiki, nasi tutazipeperusha kila siku ya Jumapili. Sasa basi nakuita wewe Sali Bunzali Sali. Wewe unasema ni waziri wa shida na mipango ya ghafla. Sali Bunzali Sali unapatikana Kahama nchini Tanzania. Na salamu zako unasema ziende kwa Mchana Jei Mchana, Mashaka Sube, Mariam Lutemagula, Salome Daniel Elias, King Majuto na Gorigota Magabe, wapokee salamu kutoka kwa Sali Bunzali Sali, waziri wa shida na mipango ya ghafla. Na kamata kadi yako, wewe unajiita Mpelwa Sekela. Habari za hapo ulipo Mpelwa Sekela, na salamu zako ziende kwa Rutahi wa Busisi, Mzee Joseph Sindano, Fikiri Dario, Mwalimu Kennedy Mpemba, Kashinde mjomba wa watu, na Majali wa Bususu. Hapa mbele yangu naona nina kadi inatoka kwa Kalangaza Selemani akiwa kule Tabora. Salamu zake kwanza kabisa anasema ziende kwa dada yake mpendwa Mama Kisiu akiwa pale Tabora. Salamu pia anasema ziende kwa watoto wake Mwanaisha akiwa hapo Tabora,
Hali kadhalika pia anasema salamu ziende kwa kaka zake Adam na Jabiri na Hassan wakiwa huko Mwanza na pande za Dar es Salaam. Salamu pia anasema ziende kwa wajukuu ambao pia amewataja kiwemo Haruna, Bakari, Chili, wote hawa wanapatikana pande za Dodoma na Dar es Salaam. Baada ya kusoma ujumbe huu, basi ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Ni Tick Tick, hawa ni Distinct, wanakupatia kibao hiki cha Tick Tick. Pata vitu kutoka VOA Swahili na Salamu na Muziki. Kibao hiko cha Tick Tick ndivyo kinavyokwenda wakati huu katika kipindi hiki cha Salamu na Muziki. Nazareth Mwakipembe wa Kiwira, Tukuyu, Mbeya, Tanzania. Habari za hapo Kiwira, Tukuyu, Mbeya? Bila shaka hali ya hewa Kiwira ni nzuri kabisa, pale kuna kaupepo hapa na pale, hali ya ubaridi ubaridi, basi mambo shwari kabisa. Na mimi hapa studio basi na kusomea salamu zako wewe Nazareth Mwakipembe, unataka ziende kwa Fojei Mwamloka, Neil Siobela, Kanuti Liambo, Tina Matelula, nyote mmesalimiwa na Nazareth Mwakipembe akipotokea kule Kiwira, Tukuyu. Na kamata kadi yako wewe, unaitwa Tunza Godfrey Mwakapenda. Salamu zako unasema ziende kwa Majaliwa Bususu huko Naisi Kiejo, Kurwa Maganga. Salamu ziende kwa Leticia Shilogile. Nyote mmesalimiwa na Tunza Godfrey Mwakapenda. Baada ya kusoma salamu hizi, sasa na kuita wewe Charles Mjeshi. Ujesema unapatikana wapi Charles Mjeshi, ila salamu zako unasema ziende kwa Njile Oswago, Fitina Paul, Vumi Lalata, Mashaka Nkonole, Hassan Kajumulo. Salamu ziende kwa Jafari Kopo, Evelina Mlope, James Mzalendo na Pascal Lucas. Pokeeni salamu. Hivi sasa nasoma ujumbe huu unaosema salamu nusu ya kuonana. Umetoka kwa Kengusa Mleba wa Igunga, Tabora, Tanzania. Na salamu zake anasema ziende kwa Abubakar Ngeresi, Cyborg, Emmanuel John Machungwa, Sadiq John, Mbuga Picha Bucheyeki, Abu Mansula. Na salamu ziende kwa Doto Kushanga, Mkakule wa Mkakule, Bundala Tabu Budole. Nyote nyinyi mmesalimiwa na Abu Bakar Ngeresi. Baada ya kusoma salamu hizi, sasa ni wakati mwingine tena wa kupata burudani ya muziki, ambayo burudani hii kwa wakati huu ndio inatukamilishia kipindi hiki cha Salamu na Muziki kutoka studio namba 15. Basi si mwingine, huyu ni Diamond na kibao chake kile kinaitwa Mbagala.
Busara na upole nimekiuma larifi kutoka kwa mama yangu, mama vyote ya kuvijali, uko na silingani kabisa kwa nae. akuti na mkole ukakata kabisa na shina la penzi langu na nani eti kisamali ukona boloni yake mimi na wole lesikushi na mwana na chono bani na visho peto na kuwa mtu wa furani lumia sana sana kile sikushe naona na choma ubani na visho peto na kuwa mtu wa furani lumia sana lumia sana sana tatizo kutu mbaya hapa nyumba mbele jala tatizo kutu mbaya ukona mapenzi siwezi tatizo kutu mbaya. Kuchungu wa penzi langu mwenzio jinsi gani vile nimeumia moyoni hata kupendwa sitamani utama mapenzi mwanza kumekula kwangu mwenzio sitamani hata raha tena misioni nasikia visoto na mtoto anaitwa mamu vile kinuna mpaka tabasamu banana sana sana
haya msikilizaji, basi muda wangu hapa ndio umefikia kikomo. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, ninakusii endelea kusikiliza Salamu na Muziki kila siku ya Jumapili. Hali kadhalika unaweza kufuatilia matangazo yetu kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Shukran kwa kusikiliza kipindi cha Salamu na Muziki, endelea kupata burudani ya Mbagara.
Asema Mbagara, 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 ukona mapenzi siwezi. Asema Mbagara, 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 ukona mapenzi siwezi. Mbagara, Mbagara,
safi sana. Asanti sana Mkabiti Kibayasi kwa Salamu na Muziki. Nikiamini popote ulipo pia unafurahia kupata salamu au pia kupokea salamu kutoka kwa wale unaowapenda kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunapoelekea kumaliza matangazo yetu hivi leo, basi huu hapa mkutasari wa habari. Mamia ya Wakenya leo Jumapili wamehudhuria kumbukumbu kwenye mji mkuu wa Nairobi kuwakumbuka zaidi ya darzeni tatu ya watu waliokufa kwenye maandamano dhidi ya serikali ya hivi karibuni. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, takriban watu 39 walikufa kwenye maandamano hayo yalianza Juni 18 pale waandamanaji walipokuwa kipinga mpango wa kupandisha kodi na kumtaka Rais William Ruto ajiuzuru. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi anaelekea Russia Jumatatu kwa ziara ya siku mbili ili kuimarisha ushirikiano, wakati Moscow ikiwa na uhusiano wa karibu sana na China ambao ni hasimu mkubwa wa India. Wachambuzi wa New Delhi wanasema mkutano kati ya Modi na Rais wa Russia Vladimir Putin Jumanne utaondoa dhana kwamba India imelegeza uhusiano wake wa karibu na Russia ambaye ni mshirika wake wa muda mrefu, wakati pia ikiendelea kuimarisha ushirikiano wake na Marekani. Maafisa wawili kutoka kundi la wanamgambo la Kiislamu la Hamas wamesema Jumapili kwamba wanasubiri majibu kutoka Israeli kuhusu pendekezo lao la sitisho la mapigano, siku tano baada ya kukubali sehemu muhimu ya mpango wa Marekani unaolenga kumaliza vita vya Gaza vilivyodumu kwa miezi 9 sasa. Mpango huo wa awamu tatu kwa ajili ya eneo la Palestina uliwasilishwa mwishoni mwa mwezi na Rais wa Marekani Joe Biden na unasimamiwa na wapatanishi wakuu Qatar na Misri. Wapiga kura wa Tokyo leo Jumapili wamepiga kura zao ili kuamua kama wamchague tena mkonservative Yuriko Koike kama gavana wa mji huo mkuu wa Japan kwa muhula wa tatu wa miaka minne. Kura hiyo pia inaonekana kama mtihani kwa chama tawala cha waziri mkuu Fumio Kishida ambacho kinamuunga mkono Koike ambaye ni mwanamke wa kwanza kuongoza serikali ya Tokyo. Mji wenye wakazi milioni 13.5 una ushawishi mkubwa wa kisiasa na kitamaduni, ukiwa na bajeti inayofanana na baadhi ya mataifa, huku ukiwa na umuhimu mkubwa kwenye siasa za Japan. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, nikikutakia wakati mwema popote ulipo.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.